veče uz radio.
Higijena života.
Dragoslav Stevović, ja sam profesor hirurgije iz Beograda u penziji već 10-11 godina. Inače, bio sam direktor prve hiruške klinike, predsednik hiruške sekcije SLD i tako dalje. Međutim, to za ovu celu priču nije toliko bitno koliko činjenica, što je meni posebno lično drago, da ja ovde u Banja Luci imam jedan stanoviti broj mladih kolega, mladih vizavi mene, koji su sad u punoj snazi svoje hiruške profesije, koji zauzimaju odgovorna mesta u hirurgiji, da kažem Banja Luke, a da ne govorim malo šire, koji su inače bili moji đaci. I to me čini posebno zadovoljnim, zato mi je drago da se nađem uvek u ovoj sredini.
Poštovani slušaoci, želimo vam dobroveče. U ovom 800. jubilarnom izdanju zdravstveno-naučno-obrazovne emisije Higijena života počasno mjesto ustupit ćemo hirurgiji, koju su svojevremeno nazivali kraljicom medicine. Istina je da ona uzima, ali i da iza sebe ostavlja vidne tragove kvalitetnih života. Te sitnije detalje vezano za ovu granu medicine pokušali smo pronaći upravo posredstvom neposrednog razgovora sa uvaženim gostom iz Beograda, koji nam se predstavio na početku emisije. Ponovit ćemo njegovo ime. Profesor dr. Dragoslav Stevović, jedan od doajena srpske hirurgije. Profesore, kada ste vi počinjeli da radite kao hiršk, to je bilo neke davne?
Pa to je bilo je još 65. godine. 65. je to sad. Pa sve negde do 2003. Znači, jedan dosta dobar životni, profesionalni vek i tako dalje. I tako dalje, ne znam šta je poenta vaša kad sam počeo da radim.
Kakvi su uslovi bili onda?
Pa to je, ne da se uporediti, ilustracije radi, dobro, to nije od juče, ali u poslednje vreme, dobro, prošla je kuća u kojoj sam ja počeo i završio radni vek, prva kiruška klinika, kliničkog centra Srbije, znači prva se zove, pa ajde ja mogu da kažem, zato što je još uvek prva u mnogim disciplinama hiruškim kojima se bavi, a zato što je u nastanku hiruške službe u Srbiji bila prva. Znači, zbog toga nas taj epitet, a ne zbog naše neke sujete ili arogancije, ako hoćete, da budemo prvi. Sada operaciona sala izgleda kao svemirski brod sa savremenom tehnologijom, opremom, i hvala Bogu da je tako, jer smo radili i na štap i kanapu u nekim smutnim vremenima, da se ne vraćamo to, a to 40 godina, pa to je jednostavno nemoguće uporediti. Ali otprilike negde na svakih 10 godina dolaze neke nove, da kažem, metode, tehnike. Svemu tome puno doprinela razvoj drugih disciplina bez kojih hirurgija ne može, i dijagnostički, koje vidim i po ovom skupu danas postaju sve više interventne, recimo, ajde, mogu da kažem, kažu, sad su internisti omirisali krv, pa bi oni teli da budu hirurzi. Ne zvuči baš lepo, ali je činjenica da ta, jedan broj nekada dijagnostičkih, a sada interventnih postupaka prelazi u ruke ne samo hirurga, nego i recimo interventni radiolozi, interventni gastroenterolozi i tako dalje, dobijaju taj prefiks interventni, što znači da se bave nekim procedurama manuelnim, a hirurg je inače manuelni radnik u medicinskoj struci, onim što je nekad bilo strogo rezervisano za hirurge. Tako da je to jedan izuzetan progres. Kažem, zašto otprilike na svakih 10 godina? Pa zato što sve to što se uvodi kao novo mora prođe da izdrži probu vremena. Jer mi prvo ne smemo biti pomodarni, ali s druge strane ne smemo odbacivati sve što je novo. Naravno, zna se ko može da se bavi inovacijama i novitetima, jer ne može to svako. To je rezervisano za vrhunske takozvane tercijarne ustanove, koje pretpostavlja se treba da imaju i vrhunske kadrove, a to je sad pitanje kadrovske politike i ostalog i ostalog. Znači, sve je to povezano. Znači, sve te inovacije mogu da se primenjuju u tim vrhunskim ustanovama gde će trpeti procenu, evaluaciju vrednosti, svrsishodnosti itd. itd. U tom smislu je i ovaj današnji sastanak, simpozijum, koji pledira da donese neka pravila ponašanja, da kažem tako, mislim, ta takozvani vodiči za dobru kliničku praksu, što je ovako jedan termin usvojen u Svetskoj zdravstvenoj organizaciji, znači uneti pravila i regule u ponašanje, da ono što se radi ne može da bude proizvod nečije slobodne volje ili impresije, nego strogo definisano. Na taj način se izbegava greške, odnosno smanjuje se procenat greške.
Što štiti ljekare od greške?
Upravo što štiti i lekare, jer medicina nije bezgrešna, da ne govorimo o hirurgiji. Izvinite, na sudsko-medicinskom odboru, da sam bio 7 godina da. Član, kao vrhunsko sudsko-medicinsko telo u Srbiji, dobro, nije jedino, ali po nekoj hijerarhiji prećutno je bilo je na prvom mestu. Pa najviše su bili na tapetu hiruzi pa ginekolozi. A nijedan od internista, psihijatra, dobro, psihijatri imaju svoje sudsko-medicinske obje. I tako dalje, i tako dalje. Hoću da kažem da su te manuelne discipline podložne, nema beskrešnih. E sad, zato se uvode ova pravila ponašanja, postupak by the book, što kažu, kao pilot kad uzleće on, iako 30 godina uzleće tim avionom, on uvek otvori checking listu pa proverava ovaj prekidač, ova funkcija, ova funkcija, tako. Tako je i u hirurgiji.
Twice.
Koliko ima istine u izreci da je medicina hirurgija, ostalo je sudbina. To razotkrivanje činimo posredstvom razgovora sa profesorom doktorom Dragoslavom Stevovićem, koji je svojih 45 godina rada posvetio ovoj grani medicine. Profesore, da li danas u 21. vijeku možemo reći, ponoviti ono pravilo da je hirurgija kraljica medicine?
Pa dobro, to tako zvuči, ja kao hirurg, samo nisam baš tako nekritičan. Zavisi s koje strane se gleda, teško je danas u 21. vijeku postaviti hirurgiju kao kraljicu, pa onda prazan prostor, pa svi ostali. To je bilo negde, to doba je bilo negde, pre svega hirurgija došla na tu poziciju kraljice krunisane glave, zahvaljujući anesteziji. Jer u hirurgiji su, od kad je sveta i veka, dva osnovna problema, a to je infekcija, to je krvarenje i, pardon, treći je bol. Kada smo uspjeli da uklonimo bol, a to je doprinela, zubari su doprineli, počelo s Graffordom, odnosno sa onim gasom za smejanje i tako dalje, to je već istorija i anegdote. Kad se uklonjen bol kao faktor rizika i opterećenja i tako dalje, onda je hirurgija mogla da se, ajde da kažem, razmahne i onda su mogle da se kreiraju mnoge metode, jer veliki broj metoda, bar u hirurgiji kojom sam se ja bavio, to ta abdominalna digestivna hirurgija, mnoge te metode, mnoga ta rešenja su već kreirana krajem 19. veka, ali nije bilo tehničkih uslova da se ona implementiraju u svojoj vrednosti tek kasnije sa razvojem, kažem, anestezije, transfuziologije i svih pratećih grana bez kojih hirurgija ne bi mogla, niti bi mogla bude to što jeste. Tako da je teško reći da je ona kraljica u medicini. To je u nekom vremenu bila, zahvaljujući sada su i sve druge, mnoge druge discipline postigle izvanredne uslove i sad je hirurgija mora da bude, ne samo hirurgija, nego uopšte ta medicina mora bude integrisana, da bude timska, da bude integrisana, multidisciplinarna, jer samo tako može da daje određene uspehe.
Ali i sama hirurgija se dijeli na opštu hirurgiju, abdominalnu, digestivnu. Evo,
pa
vidite, unutar jedne grane toliko podijela.
Pa otišli smo u sitna creva, ali ajde, to je sad jedno vreme. Dobro, sad se malo to postavlja. Dobro, to je sa svim metodama. Prvo krene bum, pa onda malo slegne, pa dok se izniveliše. Jer se razvijala hirurgija. Nekad je opšta hirurgija bilo svi trbušni organi. Pod jedan. Da ne govorimo o mekim tkivima i o drugim stvarima. A sad se deli na abdominalnu hirurgiju. Pardon, jer recimo meka tkiva povrede, to pripada drugima. Pa plastična hirurgija, pa ne znam, traumatologija. A onda unutar abdominalne hirurgije sad se organizujemo, naravno sve na tom takozvanom tercijarnom vrhunskom nivou, ljudi koji se bave samo jednim organom i hirurškim problemima tog organa, jer se ne može biti, odavno se ne može biti vrhunski ekspert u celoj hirurgiji, zato što je hirurgija se raširila toliko da jedan čovjek više to ne može objektivno, niti treba da savlada. Nekad su bili veliki hirurzi zato što je bilo takvo vreme, oni jesu bili i da nije bilo njih ne bi bilo ni danas ove hirurgije. Tako da je to separiranje, ne samo u hirurgiji, to je u drugim disciplinama, je posljedica jednostavno razvoja hirurgije kao takve, kada govorimo samo o hirurgiji, da ne širimo temu.
Jeste, ali danas hirurgija ima tu veoma jaku tehnološku potporu, logistiku, što kažete.
Tačno. Pa dobro, nije se ta logistika razvijala zbog hirurgije. Jer to je proisteklo u startu. Dobro, sada je medicina je postala vrlo konjukturna. vrlo skupa, tako da se sad i ta inovacija tehnološke pameti usmerava na medicinu, u prvom redu na hirurgiju i te dijagnostičke metode, jer tu nalaze komercijalni nivo. To je sad, evo, danas sad slušamo ovde o tim mrežicama razno raznim. Jeste to, ne znam, za operaciju bruha, kile, kako god hoćete, jeste to jedna revolucija, uslovno rečeno, ne samo danas, nego se razvijaju ti materijali koji se tu koriste, ali je to skupo ko vrag. Ali, skupo je za sirotinju. Jer mi ne računamo cost benefit, kako, ne znam srpski, kako bismo rekli, odnosno korista, ekonomsku korist.
Ekonomsku korist, da.
Jer to se računa u masi. Bolje je da ga operišeš da on sutra ide kući, a ti ne leži u bolnici. To je sve jeftinije. Iako je sam akt, s obzirom na taj tehnološki materijal, skup, ali kad to sve sabereš, što je jeftinije. A kod nas je bilo sve, više nije, ali dobro, tu ima mnogo faktora. To je, daj da ga metem u bolnicu, pa ću da vidim šta mu je. Znači, bio je najjeftiniji da leži u bolnici, što je svuda u svetu, u pametnim, ekonomskim, jakim zemljama, to je nezamislivo, jer je najskuplji bolnički dan, i tako dalje, i tako dalje. Tako da ti tehnološki materijali, ja mislim kad bi se to sve stavilo na gomilu, da je to daleko jeftinije nego klasične metode koje su praćene većim brojem komplikacija, dužim lečenjem, da ne govorimo, uslovno rečeno, o patnjama bolesnika.
Another day ahead seems to last forever, and time goes slowly by.
za hirurgiju kažu da je poluvojna organizacija. Zašto je to potrebno ovoj grani medicine? Na temelju svog višedecenijskog iskustva profesor dr. Dragoslav Stevović, jedan od doajena srpske hirurgije, u specijalnom razgovoru za ovo 800. izdanje zdravstveno-naučno-obrazovne emisije Higijena života, nastavlja priču. Ali sad taj tehnološki napredak treba da prati i adekvatna edukacija.
To bez daljega, samo sad se...
Bez ljudskog faktora se ne može vidjeti.
Apsolutno. Samo i tu ima prodora, hvala Bogu. Jer jedno vreme se bila tolika zaslepljenost nekim tehnološkim inovacijama, kada je reč o digestivnoj hirurgiji, znači, da su ljudi izgubili trening da rade na ruke, što mi kažemo.
Onu rutinu.
Da, onu klasičnu rutinu bez koje se ne može. I onda ako nema tu tehnološku inovaciju, on je bez neupotrebljiv. Kao savremena deca.
Da.
Znate, karikatura sad ove kompjuter generacije, igrice i sve ostalo, iPodovi i već šta je. I stoji knjiga ispred deteta. I dete pita tatu, tata, kako da otvorim ovo, nema ni jedna ikonica.
Mm-hmm.
Eto, tako jedno vreme, dobro, ne baš karikirano do karikature, ali bilo je jedno vreme da oni ne umeju da naprave hiruški šav, recimo, na crevima, što je abeceda hirurga abdominalnog, jer on je šio onim staplerima, onim mašinama i tako dalje, i tako dalje. Naravno, to sad ide. Jer princip je da on mora da vlada klasičnom tehnikom, a ovo može da dođe samo kao nadgradnja. Jer on mora da bude sposoban. Ako ne može na onaj tehnološki način da završi, da to završi na ruke. Ili da čeka da neko dođe da mu završi posao i tako dalje. Znači, edukacija takođe.
A isto tako i nivo obrazovanja koji danas dobiju i doktori medicine.
Studije medicine.
Pa sad... Praktična nastava.
To je od uvek kod nas bilo u raskoraku. Mnogo teorije, malo prakse.
Da.
Jer medicina je zanat. U ogromnom delu je zanat. I ti mora da savladaš taj zanatski deo.
Te sve veštine.
A to su veštine. I tako dalje, i tako dalje. Tako da je to večito, to je sad stvar programa, odavno nisam u tim vodama. Verujem da je bolja situacija nego što je bila ranije onda, recimo, ajde kad sam ja bio student ili kad sam ja bio u nastavi, ali ne mislim da je tu neki značajni pomak. Između ostalog, zbog masovnosti. Recimo, koliko vi fakulteta medicine imate? Ajde, Republika Srpska ima dva.
Da.
Ima Banja Luku, ima Istočno Sarajevo sa sedištem u Foči.
U Foči, jeste, tako je.
Srbija koliko ima? 8 miliona, to je valjda gornja cifra. Ima 5 medicinskih fakulteta.
A bio je na Pomolu i onaj privatni medicinski fakultet.
Ne, to je Crkokonj. To je izgleda Crkokonj i bar tako ja imam informacije. Taj projekat je provodio, to je bio, dobro, to je bila šarena laža na visokom nivou za velike pare. A i bio je neki inat i tako dalje. Tako da je masovnost...
Ne daje kvalitet.
Upravo to, jer to je naivno i ograničeno shvatanje da kvantitet prelazi u kvalitet, kao dijalektički zakon, pa to ne ide baš tako. I tako dalje. Tako da je suština, treba insistirati. Drugo, student medicine mora malte ne od prvog dana bude u bolnici.
Tako.
E na tome se sad radi, ne sada, sa tim novim poslednjih godina, bar koliko ja znam, od kad su ti ovi poslednji programi, pravni program studija, da oni prolaze taj trening, da on oseti život bolnice i tako dalje i tako dalje.
Da li se vi...
To je sad individualno. Da? Afiniteti, sklonosti i tako dalje i tako dalje.
A profesore, da li ste vi u vašem dugom profesionalnom vijeku osjetili taj duh bolnice? Eto, jer svi kažu da ta stara škola medicinskih fakulteta, evo u Beogradu, pa medicinski fakultet u Sarajevu isto dao je tako izuzetne stručnjake koji su priznati u svijetu. Znači, imali smo dobro onda obrazovanje, dobre kadrove, jer svi traže iskusne ljekare.
Pa, da. Dobro, tačno je. Niko ne prelaci ti profesor i ovo, nego ko dobro operiše.
Tako je, tako, to baš.
ali treba da veština i vrhunac je da spojiš i profesuru i veštinu i talent. Onda postižeš, da kažem, uslovno neki vrhunski nivo svoj. Ali imamo i mnogo dobrih operatora, hirurga, koji nisu profesori, a imamo, boga mi, i vrlo loših operatora koji su profesori. E sad, to je stvar kadrovske politike. Ne može se to generalizovati, što reče, ne znam koga, neki pametan. A pa, ja mislim već da Vlada Kostić reče sadašnji. Sačuvao me Bog generalizacije.
Da li je vas sačuvao Bog te generalizacije s obzirom na vaše iskustvo?
Mislim da jeste, odnosno da sam ja sam sebe sačuvao da ne generalizujem stvari. Dobro, vrlo retko. To je onda površnost. Treba izvlačiti neke opšte zaključke, ali ne možeš to tako. Pogotovo ne u medicini. Medicina je, a da ne kažem u hirurgiji posebno, jer ono što kažu, ne znam ko je to pripisuje, si Dušku Radovića, ali ja mislim da je to i starije od čika Duška Radovića, da je medicina, hirurgija, ostale sudbina. Tako ima jedna floskula.
Da, ali dosta istine, baš dosta istine u tome.
Malo preterano, ali dobro, to su te hiperbole da istaknu. Tako da, izvinjavam se što si ja nešto slično mislim, ali ja sam u tom poslu 45 godina bio.
Imate potpuno pravo. Iskustvo vas preporučuje da imate pravo na takvu recenziju i na takvu... takvu kritičnu javnu riječ.
I to dobro što je to izmislio, mislim, to je rekao neko pametan koji nije bio u medicini.
No. Oni koji sa strane malo bolje vide, uvijek, znate, u poslu ima pristrasnosti.
Apsolutno.
If you think that it ain't feeling right, but darling, there ain't no getting over me. Well, you can say that you need to be free, but there ain't no place that I won't be. Sweet darling, there ain't no getting over me. Tell the boys no, don't you know? You can tell everyone that we're through, and you might even believe it too. But darling, there ain't no getting over me. Sweet darling, there ain't no getting over me. Times that you
tonight. If you think that it ain't feeling right, but darling, there ain't no getting over me. You'll see, sweet darling, there ain't no getting over me. No, 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 darling, there ain't.
Znanje je mjera, a mjera je znanje. Koliko se danas ova premisa poštuje u hirurgiji, kada se zna da je hirurg manuelni radnik u medicinskoj struci? Profesor dr. Dragoslav Stevović, koji je svoj radni vijek predano okončao u ovoj grani medicine, a ustao bio i dugogodišnji predsjednik najagilnije medicinske akademije Srpskog lekarskog društva, ima potpuni kredibilitet da kritički razmišlja. Profesore, koji su vama vrhunski centri ostali u sjećanju, koji ste posjetili do sada?
Nisam ja tako mnogo posjećivao, tu ima. Miroslav je tu kompetentniji, mislim on.
Profesor,
mislim, ja sam suzio svoj, ajde da kažem, profesionalni opus od kad sam doktorirao, znači 1980. I u vezi sa doktoratom na hirurgiju debelog creva, jer se možda zvuči trivialno, ali debelo crevo je jedan vrlo značajan organ. Naravno, ni drugi nisu za podcjenjivanje, ali smo nekad to debelo crevo stavljali u neki treći plan. On je bilo, hirurgija debelog creva praćena ogromnim brojem komplikacija i tako dalje i tako dalje. E sad, ja sam bio jedan od malo zaluđenih koji se uhvatio to i vidio zašto baš toliko komplikacija. Ne mislim da pronalazim toplu vodu i rupu na saksiji, ali da napravim sintezu svih saznanja u tom momentu 70. godina, zašto je to tako. I tako dalje. Dobro, iz toga je proistekao moj afinitet prema hirurgiji debelog creva i uspeo sam da formiram dva odjeljenja za hirurgiju debelog creva, koja su, mogu slobodno reći, to su moji puleni, koji su u tom domenu vrhunski u Srbiji, a i daleko šire. Naravno, daleko od toga da je to samo moja zasluga, ali ima i deo mene u njihovom,
pa vi ste mentor
edukaciji. Pa nije, da, mentor, ima mentora i ovakvih i onakvih. Na kraju krajeva, od svakog se nešto uči, od nekog učiš dobro, od nekog učiš kako ne treba raditi, samo treba biti kritičan. I tako dalje. Tako da sam se posvetio hirurgiji debelog creva i time sam završio svoju karijeru ergo. Onda sam obišao nekoliko centara u svetu iz tog domena. Tako da ću uvek pominjati dan danas, jer je ostala. To je bila, a da ne kažem, Vatikan, neće se Papa Franjo naljutiti kad je reč o hirurgiji debelog creva. Bila je klinika bolnica Svetog Marka u Londonu, čuvena. Jer ona je stekla svetsku reputaciju još u polovine 19. veka i ona je bila rasadnik, kaj bi se reklo, sjemenište za hirurgiju tog organa. Tako da ima i jedno, ajde da kažem, društvo prijatelja, znači oni koji su prošli i tako dalje. Dakle, bio sam u tom Londonu, u St. Mark's Hospitalu nekoliko puta. I drugo je to, mislim, bio sam i drugim mestima. I u Clevelandu, Cleveland Clinic, fondacija Clevelandske klinike. To su dve kuće u moje vreme bile najjače, po meni, dobro, u Americi bilo i drugi, ali u domenu te hirurgije Clevelandska klinika je bila tu sa drugo, treće mesto, šta ja znam, od pet prvih mesta na ATP listi. Eto, to je to, dobro, bio sam u drugim ustanovama, ali to nije bitno. Tako da nisam imao neki veliki ovaj opus da sve vidim šta se radi. Ovo sam doznavao na drugi način. Ali zato su ovi moji mlađi išli s kraja na kraj planete.
Da li je to dobro?
I zato su oni tako dobri kako jesu. I to je neminovno i neophodno slati ljude, pa makar iz Banja Luke u Beograd. Ne pocenjujući Banja Luku. To, ja sam danas na pozdravu i rekao, imam utisak da je, prvo, činjenica je da naše emotivne, prijateljske, drugarske veze koje datiraju mnogo daleko u prošlost, nisu praćenja odgovarajućim profesionalnim, stručnim i kako god hoćete vezama. Znači, nije, moramo te veze ojačati. Ni iz čega drugog, nego iz razvoja struke, saradnju. Jeste, tu ima mnogo i objektivnih razloga što to nije tako, ali verujem da će biti bolje.
Što kaže akademik Kostić, znate da mi bolje sarađujemo sa nekim centrima u Evropi nego sa nekim iz, koji je udaljen Beograda 15 km. Nemamo tu vlada. Kulturu saradnje.
Pa vlada, šta ćeš ti, ideš tamo, ne mislim vlada, nego sećam se svog direktora. Pa profesore, dodem ja preko puta na VMA kod generala Papa. To samo zid. Oni su se znali i uvažavali. Šta ćeš, ideš tamo, pa mi sve to radimo što oni. Pa mislim se, profesore, da vidim kako to oni rade.
Baš tako.
Ja znam kako mi radimo, ali hoću da vidim kako to i oni rade.
I uvijek se i od njih nešto može malo naučiti.
Naučit ću ako ništa radim. Drugo kako ne treba raditi.
Jeste.
A drugo onda mogu objektivnije, ja procenjujem kad se on pojavi i kaže pa mi ovako. I tako dalje, i tako dalje. Znači, znam, više sam ja znao u Londonu nego što se radi preko puta. Šta ćeš ti tamo? Dobro. Pritom, autor koga citiram, moj učitelj, kome ja dugujem svoje hiruško znanje i veštinu, je bio izvanredan čovek, izvanredan hirurg, izvanredan sjajan profesor Ljubomir Rašević. Ali, naravno, bio je malo sujetan, što je imanentno takvim velikim ljudima. Tako da, mislim, ovo ga samo navodim kao ilustraciju naših odnosa, jer nije on nikakav unikum, nikakav izuzetak bio u tom. Nego to su bili stavovi, to se zatvoriš se u svoj obor i ne znaš šta je preko plota. A misliš da si ti...
suveren u tom, potpuno.
Pa znam, ali to je logika primitivaca.
Profesore, kada ste postali aktivni u Srpskom lekarskom društvu?
Pa sad, kad sam postao aktivan, još negdje...
Da su vas pozvali?
Pa ne, 60 i neke godine sam preko hiruške sekcije, pa tako mic po mic, mic po mic, pa posle... Ja sam bio jedno vreme i predsednik Akademije medicinskih nauka Srpskog lekarskog društva. To je stručna akademija lekarska. Negde pre, kad pa ima tome, 10 godina već. Mislim, taj moj rad u Srpskom lekarskom društvu, da kažem, je krunisan i tom pozicijom, naravno. Izabrali su me, nisam se ja samo izabrao. Hoću da kažem tako, jer imao sam afinitet prema Srpskom lekarskom društvu od kad sam postao lekar, ali to je tad bilo, mislim, sasvim normalno i tako dalje i tako dalje. Pogotovo hiruška sekcija, koja je jedna od najjačih i dan danas u okviru Srpskog lekarskog društva. Naši sastanci liče kao seljačke svadbe, bez 300 nema. A pogotovo posle, ne može da prođe stručni sastanak, a posle se ne ide na večer i ostalo. Tako da su hirurzi po tome, a to je ono, hirurzi su otvoreni, oni su u stanju da se pobiju, da se posvađaju, ali isto da sednu, da se provedu, da se druže. Ima manje, ajde da kažem, podlosti u hirurškim odnosima. Ima više agresije, ali nema te lukavosti.
Da neka, i licemjeri, očito reći.
Ajde, neka bude i hipokrizi. Tako, ne kažem da nema, ali je daleko manje u odnosu na druge. Zato što je hirurgija, to ti je tu. moraš da budeš tako, ili nisi za taj posao. E tako da sad ja ne pravim od hirurgije religiju, ali za mene je ipak bila drugo, hirurgija je poluvojna organizacija. Bez takve čvrste poluvojne organizacije nema posla. Tu nema u hirurgiji posla. Tu otpadaju sve priče o mobingu, o ljudskim slobodama i tako. Jer sad je aktuelan mobing, molim lepo.
Da, da.
Ti premestiš sestru s odeljenja na odeljenje, ona se žali zaštitniku građana da je maltretira šef. I tako dalje. Mislim, otišlo je u krajnost.
Jeste, čemu smo mi jako skloni, znači, da sve tako dovedemo.
Da, prava deteta, sećam se Petričićeve karikature iz politike, kad je bila diskusija zakon o pravima deteta i to.
Jeste konvencija,
pa, da. Konvencija, bože da. Moj, pa devojčica ide kod ginekologa, ne sme ginekolog da majci kaže da je dete u drugom stanju ili da ima probleme s menstruacijom, jer mora se štiti integritet ličnosti. Da, to apsurda izvedeno. Ali na celu tu temu, baš kao ono zlostavljanje dece, pa roditelji, pa vaspitanje, i Petričić Dušan, on je genijalan, slikar, karikaturista, ilustrator, poslednjih 15 godina živi u Kanadi, 90-ih je otišao, sad se živi u Beogradu i u Kanadi, nije bitno. U kontekstu cele te diskusije karikatura politika nedeljom prva strana objavljuje karikaturu, to je tradicija. I klinci se sastali, kaže, bre, viš ove zakone, još malo pa nećemo smeti da bijemo roditelje. Kaže, zabranit ćemo da bijemo roditelje. E tako da ne idemo u krajnosti, mislim. Ono što rekoh, mera znanje, mera je mera znanja.
Da, vidite, izgleda mi nemamo još ovde osnove da to prihvatimo sa mjerom, mi ćemo tako u krajnost.
To je stvar, da ne govorimo o društvenoj zajednici i tako dalje.
Pa to je isto pitanje opšte kulture.
Znači. Pa jeste, ali šta je to opšta kultura? Znači, to je zbir individualni kultura. E pa sad, mi smo još uvek ona noga lička cipela bečka.
Tako je, znači tako.
Thank you.
Profesore, nakon sa 45 godina vašeg rada kao hirurga, abdominalna hirurgija, digestivna hirurgija, kažete da ste u penziji, ali imam osjećaj da ste još uvijek aktivni. Da.
Ne, nisam. Ja sam odavno to prepustio mlađima, znate, nisam sujetan, ja pa niko drugi. I tu ima i fizičkih razloga, oslabio vid i tako dalje, jer rekao je jedan pametan hirurg, šta je to hirurško iskustvo, kao sa godinama ide iskustvo.
Da.
Od prilike treba biti vrlo oprezan, jer kaže, to sa godinama što ide, to je starost. Kad se slabije vidi, kad ruke nisu više tako precizne, prema tome ne treba precenjivati to. Moje hirurško iskustvo, ja sam izašao iz sale u onom momentu kad sam osjetio da ja više ne mogu u toj sali da budem ono što sam bio. Pa neću ja dođem da me oni izvode iz sale.
Pošteno. Pošteno što je rekao.
Ili da mi se iza leđa podsmevaju i tako dalje. Kažem, deco, ja više ne vidim dobro, nisam precizan, onda gubim samo pouzdanje. Zašto? U ime čega da ugrožavam ovoga što leži ovde na stalu. Vi ste to, hvala Bogu, i treba. I uvek sam stajao iza njih. Nema ni jedan koga sam sputao. Eto, pod punom krivičnom i moralnom odgovornošću to izjavljam. To mi je neka satisfakcija, jer učitelj je onoliko dobar koliko su učenici bolji od njega.
Tako je.
Ako nije iza sebe ostavio dobrog učenika, čemu? Šta je radio?
Lijepo je to iskreno čuti tako.
Ne, jer evo sad smo u situaciji. Prvo, zakon je doveo sa 65 godina listom svi u penziju. To je dekapitirana je struka. Pazite, vojni penzioneri sa 60 godina idu u penziju. U 60 godina ljudi mogu biti u naponu snage, zreli, iskusni. Znači i vešti i iskusni. I sad su došli neki tamo mladi, ajde uzimam vojsku kao eklatantan primer. Pa ti moraš napraviti, nije on, čekaj ti pilote, možda u 35 godina 40 u redu, ali hirurg ti treba, bre. A ti praveći mesto nekim mladim generacijama ti dekapitiraš. Isto je to i u civilnom zdravstvu. A baš kao ono što godinama nije primano, pa si napravio takve jazove generacijske i... A jedan dobar hirurg, to bez 10 godina, minimum 5 godina, znači 5 godina specijalizacije i još 5 godina, minimum 5 godina rada, pa da kažeš, e, sad možeš sam. A za nečeg većeg treba mu 10 do 15 godina. Znači, taman se on osposobio i ti ga šalješ u penziju. I tako dalje, i tako dalje. Dobro, ja sam otišao maksimalno sa 67, jer takav je zakon bio tada. Ali tu se moraju praviti izuzeci, ne može se generalisati. Misliš, šta ti dobijaš, a šta gubiš? Jer ti u ime slobodnih radnih mesta kao prirodni odliv. Ajde, dobro, odosmo u neke desete teme i tako dalje.
Ovom 800. jubilarnom izdanju zdravstveno-naučno-obrazovne emisije Higijena života. Na prestolu naših tema bila je hirurgija, krunisana glava medicine. Primjereno tome, na nivou sveobuhvatnih kompetencija sagovornik je bio profesor dr. Dragoslav Stevović, jedan od doajena srpske hirurgije. Tonska obrada Dragan Bojić. Ja sam Anđa Ilić, urednica i voditeljica ciklusa pomenutih emisija.